жерде. Шың ғашық болып кетті көсегілі. Қазір сол кездес қалып күлеміз ай.